Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. I dok je Srbija danas i formalno počela pregovore sa Evropskom unijom, o Bosni i Hercegovini se i dalje u evropskim krugovima razgovara kao o slučaju.
U Bosni i Hercegovini se dalje zadržavaju sitnošićarske dnevno političke igre igrca.
Rasprava o presudi Sejdić-Finci na zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta pokazala da neće biti većine da je usvoji.
I nije moguće implementirati presudu ukoliko se etničke odrednice zamijene teritorijalnim odrednicama.
I ako ćemo cijeli dan slušati sve ono što smo slušali nebrojeno puta do sada, ova sjednica nema nikakvog smisla.
Delegacija Kancelarije Evropske unije za hranu i veterinarstvo doputovala u Bosnu i Hercegovinu, gdje je danas počela razgovore sa BH Kancelarijom za veterinarstvo. Biće izvršena procjena i vrednovanje kontrole prerade mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Evropsku uniju. Predsjednik Američkog upravnog odbora za Međunarodne informativne organizacije Jeff Shelley, predsjednik Radija Slobodna Evropa Kevin Klose izrazili prosvjed zbog policijskog premlaćivanja novinara tokom protesta u Kijevu. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon povukao poziv Iranu za učešće na sutrašnjim mirovnim razgovorima o Siriji. Vrijeme sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 13 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici i delegati oba doma državnog parlamenta na zajedničkoj sjednici raspravljaju o prijedlozima amandmana na Ustav BiH, a u vezi sa implementacijom odluke Europskog suda u predmetu Sejdić i Finci. Komitet za inostrane poslove Europskog parlamenta usvojio je izvještaj o napretku BiH na putu prema Europskoj uniji, kao i prvi amandman koji se odnosi na podršku Unije suverenoj i jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Ovaj amandman zapravo svjedoči kako će Unija i dalje snažno zalagati se za suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu i njeno članstvo u Uniji. Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen izjavio je kako održavanje narednih izbora ni po koju cijenu ne bi trebalo biti dovedeno u pitanje. Poslije sastanka sa članovima Centralne izborne komisije, on je naglasio da je potrebno hitno provođenje odluke Ustavnog suda koja osigurava raspisivanje izbora te druge zakonske pretpostavke, računajući one u vezi sa slučajem Sejdić-Finci. Uskoro bi trebalo da bude održana prva zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH, potvrđeno je FEN iz kabineta predsjedavajućeg vijeća Vjekoslava Bevande. U toku su aktivnosti na utvrđivanju dnevnog reda zajedničke sjednice planirane za februar u Sarajevu. U Briselu je održana prva međuvladna konferencija EU Srbija, čime su počeli pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Stefan File, evropski komesar za proširenje, rekao je da je otvaranje pristupnih pregovora istorijski dan i za Srbiju i za Uniju. File je istakao da će Srbija morati da ostane potpuno posvećena normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsjednik Američkog upravnog odbora za međunarodne informativne organizacije Jeff Shell i predsjednik Radija Slobodna Evropa Kevin Klose izrazili su oštar protest zbog policijskog premlaćivanja novinara tokom protesta u Kijevu. Među pretučenima su reporter i kamerman u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa Dmitrij Barkar i Ihor Isakov. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon povukao je poziv Iranu za učešće na sutrašnjim mirovnim razgovorima o Siriji, nakon što je Teheran objavio da ne podržava sporazum o političkoj tranziciji iz juna 2012. kao temelj razgovora. Zvanični Teheran kvalifikovao je ovu odluku kao vrijednu žaljenja, a šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je to greška, ali ne i katastrofa. Sjedinjene Države sa svoje strane pozdravili su odluku generalnog sekretara UN-a. Najmanje 4 ljudi poginulo je, a još 20 ranjeno u samoubilačkom napadu u južnom predgrađu Bejruta, uglavnom nastanjenog šitima. 3 zdravstvenih radnika, 2 žene i 1 muškarac, ubijeni su, a 4. je pobjegao sa mjesta napada u pakistanskom Karačiju. Ubijeni su učestvovali u kampanji vakcinacije koja je nakon napada otkazana. U akciji pakistanske vojske na uporište militanata na sjeveru zapadu zemlje ubijeno je najmanje 25 pobunjenika. Vojna ofanziva je uslijedila nakon što su talibani prošle sedmice u dva napada ubili najmanje 33 vojnika, dok je među 14 poginulih u jučerašnjem napadu na garnizon u Rawalpindiju bilo 8 pripadnika bezbjednosnih snaga. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ujutru malo kiše, a na planinama i snijega. Najviše dnevne temperature od 6 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. I dok je Srbija danas i formalno počela pregovore sa Evropskom unijom o Bosni i Hercegovini, se i dalje u evropskim krugovima razgovara kao o slučaju, nakon čega se usvajaju rezolucije ili izvještaji. Takav jedan danas je usvojio Komitet vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta, na koji je podneseno 116 amandmana koji se uglavnom odnose da treba provesti presudu Sejdić-Finci, ali da se Evropska unija, kako navodi u prilogu Dženana Halimović, treba jače angažovati u Bosni i Hercegovini.
Zatvoren glasovanje. Izvješće je usvojeno sa 46 glasova za. Čestitam izvjestiteljici.
Obznanje je Elmar Brok, predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove Europskog parlamenta. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, na koji je predloženo 116 amandmana, prošao je glasanje. Inače, u amandmanima našao se i onaj u kome se kaže da se Evropska unija i dalje snažno zalaže za suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu i njeno članstvo u Evropskoj uniji. Također, ministri vanjskih poslova i šefovi država članica Evropske unije moraju se više angažirati na rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, te kompromisni amandman kojim se ističe da je Dayton nefunkcionalan i da se pozivaju bosansko-hercegovačke vlasti na sveobuhvatnu promjenu ustava. Da su bosansko-hercegovačke vlasti na potezu ukazala je nakon glasanja izvjestiteljica Doris Pak.
Ne znam hoće li državljani Bosne i Hercegovine uspjeti prihvatiti našu rezoluciju, no mi smo odradili svoj dio posla, koliko god malen bio. Ja branim obje strane.
I dok se o Bosni i Hercegovini raspravljalo kao o slučaju, istovremeno je Srbija u Briselu u svečarskoj atmosferi obilježila početak pregovora s Evropskom unijom. To je primjer kako kompromis vodi napretku, kaže analitičar Udruženja za društvena dešavanja SOS Srećko Latal.
Početak pregovora između Evropske unije i Srbije pokazuje jedan drastičan napredak koji je postignut u Srbiji, to ne zahvaljujući Lady Ashton, nego zahvaljujući evoluciji razmišljanja i politike kako u Beogradu, tako i Prištini, koji su shvatili da se životni standard i napredovanje i modernizacija zemlje mogu desiti samo kroz kompromis. A u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se dalje zadržavaju sitnošićarske dnevno-političke igre igrce.
Na sjednici Evropskog parlamenta, koja bi trebala biti održana sredinom februara, u izvještaju će konačno riječ dati evropski parlamentarci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O presudi Sejdić-Finci danas su raspravljala i oba doma državnog parlamenta. Kako promjene ustava zahtijevaju dvotrećinsku većinu u domovima, rasprava je samo potvrdila da ona ne postoji, te da se rješenje ovog slučaja neće postići ni u parlamentu Bosne i Hercegovine, izvještava Mila Dobradović.
Amandmani o izboru Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine upućeni su u parlamentarnu proceduru u avgustu 2012. godine. Radi se o amandmanima dva HDZ-a, SNSD-a, SDS-a, TSD-a, nakon što Komisija za rješenje slučaja Sejdić-Finci nije uspjela u svom radu. Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije rekao je da ova problematika nema političku podršku, ali da smatra da do rješenja treba doći kroz brisanje etničke odrednice dijelu Ustava Bosne i Hercegovine.
Nije prihvatljivo i nije dopustivo da se u Ustav Bosne i Hercegovine etnička podjela zamijeni teritorijalnom podjelom. I nije moguće implementirati presudu ukoliko se etničke odrednice zamijene teritorijalnim odrednicama.
Šef kluba poslanika Hrvatske demokratske zajednice BiH Mate Franjičević u obrazlaganju amandmana HDZ BiH i HDZ 1990. rekao je da je to model za održivu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu.
Amandmani HDZ-a idu u tom cilju da s jedne strane osiguraju nacionalnu jednakopravnost i nacionalni legitimitet izabranih predstavnika u nacionalno definirana tijela i na nacionalno definirana mjesta.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić kaže da su poslanici pod pritiskom tužilaštva BiH, koje je započelo istragu o neprovođenju presude u predmetu Sejdić-Finci.
Takvu vrstu pritiska koje tužilaštvo radi u ovom momentu je zaista nedopustivo. I ako ćemo cijeli dan slušati sve ono što smo slušali nebrojeno puta do sada, ova sjednica nema nikakvog smisla.
I Saša Magazinović iznio je stav socijaldemokratske partije u svim razgovorima o slučaju Sejdić-Finci.
Kazali svoje crvene linije, dakle ono ispod čega ne može biti. To su asimetrična rješenja da se na jedan način članovi predsjedništva biraju u Republici Srpskoj, a na drugi u Federaciji, to je dakle za nas u SDP-u neprihvatljivo. I druga stvar, da nema crtanja karata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Kancelarije Evropske unije za hranu i veterinarstvo doputovala je u Bosnu i Hercegovinu, gdje je danas počela razgovore sa BiH Kancelarijom za veterinarstvo. Tokom 10 dana boravka bit će izvršena procjena i vrednovanje kontrole prerade mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Evropsku uniju. A jesu li ovdašnji mljekari spremni, čućemo od Erdoana Katane.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba nada se da će ova misija biti zadovoljavajuća i da će proizvođači i prerađivači mlijeka iz Bosne i Hercegovine dobiti zeleno svjetlo za izvoz. Pozitivnom ishodu nadaju se i u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, s obzirom na to da su u prethodnom periodu bile pojačane aktivnosti na ispunjavanju uslova za izvoz mlijeka. Portparol ministarstva Bojan Kecman.
Nastojimo da se postigne minimum uslova koje zahtijeva zakonodavstvo EU, ali isto tako nastojat ćemo da se zadrže i nadležnosti na entitetskom nivou.
Kancelarija za veterinarstvo BiH dala je odobrenje za izvoz mlijeka u Europsku uniju za 5 mljekara iz Bosne i Hercegovine, Milkos, Mlijekoprodukt, Megle, Zot i Limanjsku mljekaru. Direktor Bihačke mljekare Megle, Kemal Hrnić, smatra da je za Bosnu i Hercegovinu i sam dolazak evropskih inspektora za hranu i veterinarstvo dobar znak.
Ja smatram da je dobro da su inspektori FAO u BiH došli, iz razloga ako i bude negativna ocjena, barem ćemo znati listu neusklađenosti, šta nam je raditi u narednom periodu da to i otklonimo, jer smo sigurno s ovom posjetom korak bliže Evropskoj uniji, nikako dalje.
I pored optimizma koji vlada, problema oko dobivanja dozvole za izvoz mlijeka bi moglo biti, jer u Bosni i Hercegovini nije uspostavljen vertikalni komandni lanac u međunarodnoj trgovini proizvodima životinjskog porijekla, niti su usvojeni svi potrebni zakonski propisi. Prema procjenama, na godišnjem nivou izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine iznosi oko 90 milijuna konvertibilnih maraka. Blizu 20.000 farmera u BiH kao i prerađivači mlijeka zavise od stranog tržišta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Rasprava o presudi Sejdić-Finci na zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta pokazala da neće biti većine da je usvoji. Delegacija Kancelarije Evropske unije za hranu i veterinarstvo doputovala u Bosnu i Hercegovinu, gdje je danas počela razgovore sa BiH Kancelarijom za veterinarstvo. Predsjednik Američkog upravnog odbora za međunarodne informativne organizacije Jeff Shell i predsjednik Radija Slobodna Evropa Kevin Klose izraze ili protest zbog policijskog premlaćivanja novinara tokom protesta u Kijevu. Najmanje 4 ljudi poginulo, a još 20 ranjeno u samoubilačkom napadu u Bejrutu. Vrijeme sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Tuzli predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i autonomne pokrajine Vojvodine potpisali sporazum o projektu regionalnog povezivanja.
Kada uzmemo u obzir činjenicu da je izvoz privrednih subjekata iz Vojvodine u Bosnu i Hercegovinu bio 486 miliona dolara u prošloj godini, da je uvoz bio 103 miliona dolara, vidimo da je izuzetno intenzivna trgovinska saradnja.
Poslodavci u Republici Srpskoj sve više negoduju zbog radnih dana.
Svetog Savom slavi preko 120 radnika. Časni Verigem slavi oko 200 radnika. Đurđevdan ne radim nikako. Taj dan ne radimo Đurđevdan. Molim Boga da bude subota.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon povukao je poziv Iranu za učešće na sutrašnjim mirovnim razgovorima o Siriji, nakon što je Teheran objavio da ne podržava sporazum o političkoj tranziciji iz juna 2012. koji je temelj razgovora. Prilog u Praškom studiju pripremio Miloš Teodorović.
Onaj koji je uputio poziv Iranu, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ga i povukao. Njegov portparol Martin Nesirski takav potez objasnio odbijanjem Teherana da podrži uspostavljanje prelazne vlade u Siriji. Generalni sekretar je duboko razočaran izjavama iranskih zvaničnika koji uopšte nisu u skladu sa najavljenim namerama. Ban je predstavnik Irana pozvao navodeći da je dobio puno uveravanja Teherana da prihvata cilj konferencije koja će biti koncentrisana na mogućnost formiranja prelazne vlade, koja bi pak zamenila vlast predsjednika Bašara al-Asada. Ipak, potez Ki-moona je usledio pošto se i Vašington otvoreno usprotivio prisustvu predstavnika Teherana na samitu u Švajcarskoj, a suprotno stavu Moskve da je Iranu baš tu mesto. Dan nakon što je zapretio odsustnost sa konferencije te saopštio da će za njen debakl biti odgovorne upravo Ujedinjene nacije, očekivano sirijski opozicioni predstavnik Anas Abdaki je pozdravio učinjeno, jer kako je rekao, Iran nije zadovoljio minimalne uslove da bi učestvovao na pregovorima. Sam Asad pred samit je najavio da je spreman za još jednu predsjedničku kandidaturu na izborima u junu ove godine, a svima koji će sutra sesti za pregovarački sto poručuje da bi cilj trebalo da im bude borba protiv terorizma. To je upravo ono i na čemu insistira iranska strana koja nije pokazala razočaranje što je samo dan pošto je zaustavilo obogaćivanje uranijuma na svojoj teritoriji, na što su Brisel i Vašington odgovorili prvim paketom otopljavanja sankcija prema toj državi, isključena iz ovog širokog međunarodnog foruma.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je jučer uhapšen autor prijetećeg pisma koje je prošle sedmice stiglo na adresu državne televizije i koji je priznao izvršenje krivičnog djela, danas je u Federalnoj upravi policije održana konferencija za novinare. Rečeno je da je pozadina svega težak socijalni položaj osumnjičenog, čiji identitet policija ne želi dati, a mediji spekulišu kako se radi o Besimu Hasiću, informiše Selma Boračić.
Pismo kojem je zapriječeno dizanjem u zrak državnih entitetskih i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini ukoliko nadležni ne riješe probleme isplata boračkih naknada te probleme Krivaje iz Zavidovića, djelo je pojedinca i ne postoji organizovana grupa, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Radi se o individualnom činu pojedinca, radi se osobi sa prostora općine Zavidovići, on je radnik inače u tvornici namještaja u Zavidovićima, u jednom dosta teškom socijalnom i materijalnom stanju. Ova prijetnja je jedan individualni njegov čin nezadovoljstva svojim statusom društva. Jednog njegovog, ja bih rekao, pretjerane želje za isticanjem ili ukazivanjem na taj svoj status ili taj svoj problem kojeg ima u društvu.
Lukač tvrdi da je socijalno stanje u društvu vrlo ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini, ali da se nasilnim putem ne mogu mijenjati stvari. Iako u Federalnoj upravi policije nisu otkrili identitet uhapšenog, mediji navode kako se radi o 28-godišnjem Besimu Hasiću. Nakon hapšenja bit će predat postupajućem tužitelju posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosni i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A danas su u Tuzli predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i autonomne pokrajine Vojvodine potpisali sporazum o projektu regionalnog povezivanja. Njegova realizacija uključuje i promociju bosansko-hercegovačkih proizvoda, javlja Maja Nikolić.
Vlade Vojvodine i Tuzlanskog kantona uspostavile su zvaničnim sporazumom stalnu gospodarsku i poljoprivrednu razmjenu. Zajednički će raditi na projektima zdravstvene zaštite, obrazovanja i kulture. Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević najavio je da bi sve učilišta ove dvije regije također mogla surađivati kroz razmjenu studenata, ali i znanstvenika.
Ovim protokolom mi smo zapravo otvorili vrata svim onim institucijama koje imamo i u autonomnom pokrajini Vojvodina i u Tuzlanskom kantonu da na bazi ovog protokola mogu brže, jednostavnije i kvalitetnije uspostavljati saradnje i dogovarati projekte kojima radimo.
Premijer Vojvodine Bojan Pajtić naglasio je da je interes i jedne i druge regije da zajednički rade na projektima koji će ove dvije zemlje približiti Europskoj uniji. To je posebice značajno za Tuzlanski kanton, jer je Vojvodina u proteklom razdoblju bila najuspješnija u privlačenju sredstava iz IPA fondova.
15 miliona evra namenjeno je IPA programima Bosna Srbija u periodu 2014. do 2020. godine.
Pajtić naglašava da je u interesu Vojvodine suradnja s Tuzlanskim kantonom.
kada uzmemo u obzir činjenicu da je izvoz privrednih subjekata iz Vojvodine u BiH bio 486 miliona dolara u prošloj godini, da je uvoz bio 103 miliona dolara, vidimo da je izuzetno intenzivna trgovinska saradnja.
Prednost suradnje Vojvodine i Tuzlanskog kantona jeste blizina ove dvije regije, što je preduvjet za uspostavljanje poljoprivredne suradnje koju su dvojica premijera danas posebno naglasili kao veoma važnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radnici mostarskog komunalnog preduzeća Komos, koji su već 6 dana u generalnom štrajku, jutro su se okupili pred ulazom u gradsku deponiju otpada nekoliko kilometara sjeverno od Mostara. Tvrde da od štrajka neće odustati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. U međuvremenu, smeće na ulicama u istočnom dijelu Mostara se gomila. Mirsad Behram ima detalje.
Iako su bili najavili blokadu ulaznog puta ka deponiji, radnici Komosa su jutros propuštali kamione sa smećem preduzeća Parkovi iz zapadnog dijela Mostara. Tvrde da su vlasti godinama krile da je jama deponije još uvijek vlasništvo Komosa, dok ta firma istovremeno mora plaćati odlaganje prikupljenog otpada. Predsjednik sindikata Komosa Emir Džubur kaže da vlasti ne provode odluku gradskog vijeća o osnivanju jedinstvenog komunalnog preduzeća u Mostaru.
U statutu o formiranju jedinstvenog komunalnog preduzeća svi problemi naših preduzeća bi bili riješeni, vjerojatno i problemi parkova. Preuzete obaveze oni izigravaju ovo, evo, 8. godina.
Zašto su se okupili jutros pred deponijom, neki od prisutnih radnika su nam rekli.
Samo da nam se to isplati, ove 4 plaće što imamo, da nam se dadne i da idemo, da se krene s rađom.
Je li politička strana ili je baš problem firme, to niko neće da nam se objasni, da znamo tačno na čemu smo.
Reakcija iz gradske uprave još nema, ali podsjetimo da je gradonačelnik Ljubo Bešlić ovih dana medijima izjavio da je grad Mostar svoje obaveze prema Komosu izmirio, te pomogao da se podijele plate, a poručio je i da se unutar Komosa traže rješenja.
To poduzeće je predimenzionirano, nemaju toliko posla koliko imaju poslanika i mislim da tamo mora biti reorganizacija i onda ujedinjenje.
Na sve to predsjednik sindikata Komosa Emir Džubur odgovara.
Pa jel radnici primaju radnike? Dakle, dođu instrukcije od viših organa, svjesno primaju nove uposlenike, zavaljuju ta preduzeća, jednostavno iz tog razloga da ih dovedu u dužničko ropstvo.
Radnici Komosa najavljuju da od štrajka neće odustati, što znači da će se gomilanje smeća na ulicama istočnog dijela Mostara do daljnjeg nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A poslodavci u Republici Srpskoj sve više negoduju zbog neradnih dana. U tom bosansko-hercegovačkom entitetu se zbog čak 13 praznika, među kojima su i vjerski, januar zove svetim mjesecom. Privreda tvrde samo po jednom neradnom danu gubi milione i traže smanjenje broja neradnih dana. Prilog Milorada Milojevića.
Pravoslavni vjernici jučer su proslavili krsnu slavu Jovandan. Iako je to po zakonu u Republici Srpskoj neradnih 2 dana, samo za one koji praznuju tu krsnu slavu, poslodavci su se ponovo uhvatili za glavu. Direktor banjalučke tvornice Bema, koja zapošljava preko 1000 radnika, Marinko Umićević, požalio se kako više od trećine radnika slavi Jovandan.
Svetog Savom slavi preko 120 radnika. Časne i velike mi slavi oko 200 radnika. Đurđevdan ne radim nikako, taj dan ne radimo Đurđevdan, molim Boga da bude subota. Žena pravi kolače, 20 vrsta kolača, muž peče pečenje, taj dan se napije, drugi dan mora odmamurat, treći dan na poslu i mora da kažem da 20% radnik uzme bolovanje treći dan.
Poslodavci traže izmjenu zakona o praznicima i to na način da broj neradnih dana bude sveden na minimum. Ističu kako dnevni gubitak zbog nerada iznosi i do 10 miliona maraka. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Ja isporučujem 82% napolje robe i moram raditi praznicima. Onaj dio ljudi koji je vezan za direktno za proizvodni proces mora raditi. Meni je žao, ali to je jednostavno tako.
Sindikati insistiraju na poštovanju zakona. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Koliko poslodavci gube? Možda bi odgovor na to pitanje bio u tome koliko su radnici Republike Srpske izgubili na ime mjeseci i mjeseci rada, a da nisu dobili te plate.
No da bi se nešto ipak trebalo mijenjati, o tome govore i izvještaj Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Poreske uprave Republike Srpske, koji iz godine u godinu u januaru bilježe znatan pad priliva sredstava upravo zbog velikog broja neradnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani u Zelenom Jadru kod Srebrenice nezadovoljni su što tamošnja fabrika ispušta prašinu. Suprotno tvrdi eko inspektor, a rukovodstvo opštine ističe da fabrika radi nelegalno. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Već u probnom radu u okolini fabrike za proizvodnju peleta, po krovovima kuća i okolnim livadama stvorile su se velike naslage prašine. Mještani su ogorčeni.
Svoje dijete ne mogu da izvedem napolje, ono da bi bronhitis od prašine.
Vidite sami da je stvarno i za povrće i za sve opasno.
Za razliku od mještana, ekoinspektor Ilijas Begić navodi da nema razloga za zabrinutost.
U procesu proizvodnje da se dobije pelet, melje se drvo, presuje, pravi se briket. Znači nema nikakvih štetnih emisija, bilo kakvih polutanata u životnu sredinu koja može nanijeti štetu životnoj sredini.
Fabrika još uvijek nema dozvolu za rad, navodi njen direktor Milorad Vođević, a ovdašnji načelnik Čamil Duraković tvrdi da je pod ovim uslovima neće ni dobiti.
Ona je trebala biti data do negdje 3. januara ove godine, još i nismo dobili. Šta je razlog, stvarno ne znam.
Firma nije registrovana, nije imala sve dozvole za rad, ekološku dozvolu ne može dobiti jer postoje pritužbe građana.
Istovremeno građani su pozvali inspekciju RS-a da spriječi nekontrolisano puštanje prašine, te da zbog toga fabriku kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Romi su i u konjičkoj opštini populacija koja živi izuzetno teško. No tamo bilježimo priču o Zuhdi Ahmetoviću, Romu iz sela Čelebići koji otvorio firmu sakupljanja sekundarnih sirovina. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Zuhdi Ahmetović iz sela Čelebići opredijelio se za otkup sekundarnih sirovina. Sa svojim sinom osnovao je firmu.
Danas imamo sve više i više skupljača, pošto nam je priroda vrlo loša i ljudi nemaju posla. Gdje su bila stara smjetišta, ljudi kopaju da bi napravili sebi neku dnevnicu, neku estenciju za svoj život.
Konjičani koji prodaju staro željezo kažu.
Mi vodimo u Čelebić, svakako kokće smeta. Ponudi mi koju paru, ja to danem, riješim za nje, to mi ne treba kokće.
Zuhdi je nam reče da se od ovog posla može živjeti.
Imam dva radnika koja su registrovana romske nacionalnosti, dakle dobili smo jedan posticaj od Zavoda za zapošljavanje iz Sarajeva i imamo godišnje na jednog radnika 5.000, redovno uplaćujemo penzijsko i invalidsko i sve dadžbine koje treba državi uplaćivati, tu radimo i tako se održava.
Ponekad bude i problema sa otkupom željeza, o čemu Zuhtija kaže.
Kradu neku robu, dovuku kod mene, kad i pitam da li je ukradeno, se kune sa svime da nije. Nakon dan, dva dođe intervencija policije. Zato izbjegavam sve koji mi dovuku nešto roba koje je sumnjivog porijekla.
Posao Ahmetovića dobro je došao i za čišćenje okoline, ističe jedan od konjičana.
Pa i dobro očistilo, jer nema sada nigdje naći željeza, nigdje truni.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A u Bihaću je danas otvoren prihvatni centar u kojem će djeca u stanju socijalne potrebe boraviti, zabilježila Dženita Duraković.
Zloupotreba djece najčešće u svrhe prosjačenja, nerijetko i prostitucije, problem je sa kojim je suočena cijela zemlja pa i Unsko-sanski kanton. U borbu za zaštitu prava djece sa ulice, kojih je svakim danom sve više, uključila se i nevladina organizacija Žene sa UNE otvaranjem prihvatnog centra u kojem će isti ti mališani moći boraviti, objedovati i imati adekvatnu psihosocijalnu pomoć. Aida Behrem, izvršna direktorica nevladine organizacije Žene sa UNE.
Planirano je da dolaze dobrovoljno, bez ikakve prisile. Tu će biti naše volonter, socijalni radnik i mi ćemo biti naravno u stalnoj komunikaciji sa nadležnim centrom za socijalni rad, kao i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i naravno zdravstvenim ustanovama.
Sajra Piralić, volonter.
Ovdje ćemo, znači, mi raditi od 10, znači, do 14 sati i pokušat ćemo nešto napraviti, bar da imaju šta pojesti ili popiti, jer sakriti su od kiše ili ne.
Boravak u centru je na dobrovoljnoj bazi, a pored volontera sa mališanima će raditi socijalni radnici i psiholozi Bihaćkog centra za socijalni rad. Adnan Ramić, direktor centra za socijalni rad.
Zajedno u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova mi dobijemo onaj dojavu takvoj djeci. Prvenstveno se radi o djeci koja su u skitnjama, u prosjačenju, djeca koja se radno izrabljuju ili djeca koja su unutar disfunkcionalnih porodica. Na neki način ovaj vid izdvajanja te djece bi im dosta olakšao i pomogao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Na zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta održana rasprava o slučaju Sejdić-Finci. O ustavnim amandmanima neće biti glasanja. Danas se očekuje let iz Moskve, na kome će biti 18 protjeranih državljana BiH koji su ilegalno radili na olimpijskim objektima u Sočiju. U Briselu počeli pristupni pregovori Srbije i Europske unije. Rukovodstvo Radija Slobodna Evropa uputilo oštar protest zbog premlaćivanja dvojice novinara ove kuće tokom protesta u Kijevu. Ban Ki-moon povukao poziv Iranu za učešće na sutrašnjim mirovnim razgovorima o Siriji. Ubijeno troje zdravstvenih radnika koji su učestvovali u kampanji vakcinacije u pakistanskom Karačiju. Kina je izvršila smrtnu kaznu nad jednim državnim službenikom koji je držao 6 žena kao seksualno roblje. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, s jutarnjim padavinama i temperaturama od 6 do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.